En kynntist þú ekki þulum eitthvað?
Jú, ég kynntist þeim, heyrði þar og ég búin að gleyma þeim. Þær voru til.
Hver kenndi þér þulur?
Og það var nú mest held ég móðir mín.
Kunni hún mikið að þulum?
Já, hún kunni það og þau voru bæði greind og kunnu mikið af svoleiðis lögum, sögum og þulum.
Hvenær fór hún helst með þetta fyrir ykkur börnin?
Og það var nú svona náttúrulega oft á kvöldin sem var nú svona kyrði einhver á og það sem voru nú margir krakkar þá var nú lítil kyrð til þess að fara nokkuð hlut einlega eða hafa yfir svo leiðis.
Já. En þá hafið þið nú kannski lært eitthvað af þessum þulum.
Já, við gerðum það náttúrulega. Eitthvað svona. Stýtur úr þeim svona.
Hafði þú tækifæri til að fara svo síðar með þessar þulur fyrir til dæmis þitt barn eða þín börn og kannski barnabörn?
Nei, ekki nema þá í, ekki hef ég það nú. Nema bara þá í svona vísuformi og svo leiðis.
Já, hefurðu notað það svolítið í?
Í vísuformi?
Já.
Við krakkana, við stelpurnar?
Já.
En það er nú lítið, það er nú svo litlar en þá að ég hef nú ekki gert það.
Hefurðu orð?
Svona